Радио К2. К2. С мен Илияна Беновска. Вие слушате на шестия ден седмичното обзорно предаване на Радио К2 днес в събота, 14 февруари 2015 година. Аз съм Илияна Беновска. Голямата тема, която разискваме след предсрочните парламентарни избори и особено на днешната дата, която се навършват 100 дни от управлението на втория кабинет Бойко Борисов, е кой и на какво основание иска и може да управлява България. С нея се обръщаме и към следващия събеседник. Това е заместник-председателят на 43-то Народно събрание от Политическа партия Атака, господин Явор Нотев. Добър ден, господин Нотев.
Добър ден, госпожо Беновска. Добър ден и на слушателите. Честит празник.
Ако ни е празник. Тях,
които празнуват, всеки може би избрал своята ниша и има повод за
това. Нотев, на нас всеки ден ни е празник на любовта. Пожелавам ви на вас да ви е така.
Благодаря.
Усмихнете се, да и какво се стегнал толкова. Господин Нотев, сериозно. 100 дни се навършват днес от кабинета Бойко Борисов. През призмата на Народното събрание и през очите на опозиционната партия, каква характеристика ще направите на тези 100 дни Министерски съвет и доминиран от управляващата коалиция парламент?
Тези 100 дни преминаха в относителен комфорт за управляващите от гледна точка на това, че бяха необходими за организиране не само на управлението, с което те се взели, което е основна задача при тях, но и за организиране на партиите, които сме заявили, че сме в една последователна позиция на опозиция, опоненти на това управление. Медиите също ми се струва, че положиха необходимите усилия за това управляващите да не получат остра критика, остри атаки и така или иначе тези 100 дни не се отличиха с нищо извънредно, особено, което да надхвърля рамките на отношенията в парламента между управляващи и опозиция. Струва ми се, че това беше един относително полезен период за създаване на определена атмосфера, въвеждане на определени правила в отношенията, нещо, от което страната се нуждаеше след бурните събития, които съпътстваха промяната, предсрочните избори и промяната на управляващите субекти. Мисля, че можем да направим добри изводи от гледна точка на позицията на партия Атака за това какво трябва да бъде нашето парламентарно поведение за отстояване на позициите, за отстояване на идеите и за подготовка за тяхното популяризиране и налагане, не по силов път, разбира се, със средствата на убеждението и печелене на привърженици в все по-широки слоеве на българските граждани и избиратели.
Така, но много въпроси поставяте вие. Ще почна от нещо, което е чисто юридически ще ви бъде удобно да коментирате. Неудобно, а възможно. Вчера ваш народен представител потърси сметка от министърът на външните работи Даниел Митов, защо служители от телевизия Алфа, телевизията на Атака, са препятствани да присъстват на събитията, на които присъстват всички журналисти в Министерството на външните работи. Това го свързвам веднага с готвените закони промени в закона за електронните съобщения, където вие като юрист много добре ще ме разберете. На председателят на КРС Бошков се дава правото да спира от ефир медии без съдебно решение, така нареченото предварително изпълнение, и се подозира, че една от медиите, които е очаквано да бъдат атакувани, е вашата телевизия Алфа. Какво е вашето становище и като политик, и като юрист по този казус?
Ами, самия отговор, самото поведение на министъра беше белязано с знака на парадокса и той беше в доста неловката ситуация да започне отговора си с това, че е последователен демократ и борец за свободата на словото и правото на информация на гражданите. И веднага след това да обясни, че има все пак едни правила, административни, бюрократични, които макар и все още да не са били нарушени от представители, от журналисти, репортери на вестник Атака и от телевизия Алфа, са дали повод да се отнеме тяхната акредитация, защото се е подозирало, че евентуално може да се стигне до някои нелицеприятни сцени по повод на тяхно поведение, без да се позовава министърът на конкретни основания за такова едно решение. Нещо подобно съзирам и в това, което се готви като промяна и правомощие на председателя на комисията. И това предварително изпълнение, за което вие говорите. Трябва да бъдем изключително внимателни, давайки такъв инструмент в ръцете само на едно лице, и то в етапи, по време, когато тези действия и негово решение все още не са потвърдени от български съд или пък не подлежат на някакъв друг надежден контрол в сферата, в която ще има той този инструмент.
Обаче как ефективно вие се противопоставите, защото сте и мълцинство, в основата се изтъква, нека да подчертая, не от министъра на транспорта, от други страстни привърженици в лицето на КРС и Веселин Божков, че трябва да се приложи една европейска директива, която ако не я приложим, ще се наложат наказателни санкции на България. Между другото, аз вече разполагам с тази скрита директива и в нея не пише нищо, което се отнася до медиите. Отнася се до мобилните оператори, до как се казва, тези, които осигуряват интернет, преноса на...
Да, трафика.
Интернет доставчиците.
Да. Но, вие сте абсолютно права, че тук се взима, избира се някакъв текст, някакъв документ, някаква процедура, която изведнъж се пригажда като основен мотив в инициативата на дадени законотворци. Тази мантра от Европа го искат, вече се изхъби, тя вече стана клише, което задължително не издържа на проверката. Това, което вие сте направила, следва и ние, разбира се, да го изнесем в очите на вносителите, които така ще обосноват своя проект. Но тук бих се обърнал и към медиите във връзка с отразяването на опозиционното поведение на депутатите от партия Атака, което се характеризира с едно пълно мълчание и пренебрегване на...
Не плачете, не е вярно. Не е вярно. Да, значи, Волен Сидоров е чест гост. Вие също по медиите.
Специално за вас. И ето този въпрос, който ми зададохте, говори, че вие отразявате, следите и виждате активността на Атака в формата парламентарен контрол. Аз говоря за други конкретни случаи, в които се подминава с мълчание инициативата и позицията на Атака. Не бива това да бъде така, за да имаме поне трибуната на медиите, тогава, когато ще заявим, твърдя съвсем ясно и критично отношение към подобни законодателни инициативи. Така само можем да бъдем всички заедно коректив на някои увлечения на властта, да си създаде вече недопустимо голяма степен на комфорт и да си създаде закони, които да могат да издадат инструментарно.
Знаете ли, не искам да защитавам Борисов, но аз се обърнах с едно открито писмо към него, не знам дали сте го чел, в което го попитах той Бойко медия убиеца ли иска да бъде, като Бойко медия убиеца ли иска да бъде запомнен в историята на България във втория си мандат. Оказва се, че той не знае за тези предлагани промени. Така че вие тук е ред даже да покажете една толерантност и да му помогнете. Не ви печеля, нали, разбирате, казвам ви обективната истина, може да ми вярвате.
Не, аз действително започнах този разговор с необходимостта да отсеем това, което е полезно, което е стойностно, и тогава вече без оглед на това да си премерим политическата окраска на ценните и добрите идеи, да се опитаме да им помогнем да оживеят и да оцелеят. Нямам нищо против, ако тази идея, която оценяваме като недобра и като зъл опит, общо взето, да се ограничи основно право на гражданите и да се запуши устата, както ние бихме казали, на гласът на истината, защото твърдим, че говорим истината в нашите медии, то тогава заслужава помощ и инициативата и позицията на министър-председателя. Няма значение от коя страна ще дойде тази помощ.
Тоест, вие декларирате, че бихте помогнали на министър-председателя да не приеме да не се приеме този закон.
Ами, за електронните съобщения. Въпросът е кой на кого ще помогне, но ние очевидно то управлява, значи да твърдим, че бихме му помогнали на него да не потъне в на лоша схема и да не понесе негативите от тези, за които и вие го предупреждавате в писмото.
Така, и от тук да скочим на прословутата съдебна реформа. Няма как да не ви попитам. Затова ще отидем и в други теми. Според вас, задава ли се такава реална или отново се симулира? Ето виждате, главният прокурор внася промени в наказателно-процесуалния кодекс с оглед препятстване на отклонение на евентуални обаче бъдещи осъдени по наказателни дела. Вашето мнение и като наказателен адвокат?
Вижте, само с едно изречение ще кажа, че ето съдебната реформа и обсъждане на стратегията за съдебната реформа беше обгърната с тази мъгла и мълчание тогава, когато става дума за позицията на партия АТАК. Аз имах изказване от парламентарната трибуна, където обосновах позицията на АТАКА да не подкрепи стратегията в този вид, в който беше приета, както после беше отразено, с консенсус, с конституционно мнозинство и така нататък. Значи, този детайл имаше своя смисъл. Ние заявихме много ясно, че сме за съдебна реформа, но не във вида, в който тя беше представена в тази така наречена стратегия, в която нямаше нищо конкретно и нищо, на което да може да се стъпи като търсене на отговорност за спазен или не спазен ангажимент на управляващите и въобще на всички, които я подкрепят, защото там нямаше действително конкретика и ясни стъпки. До тук за това просто исках да аргументирам казуството, че на нас не ни е лесно да огласим позицията си, а тя беше такава, каквато сега вие казвам, по стратегията. Тези законопроекти, които бяха на вниманието на народните представители, защото едни от тях минаха в формат заседание на комисията, говоря за предложения за изменение на гражданско-процесуалния кодекс, а другия, за който вие споменахте, все още се представя пред ръководството на правната комисия и пред някои експерти, които работят в Народно събрание, така че очевидно предстои внасянето за разглеждане в правна комисия. Стъпка, която би трябвало да се приветства и би трябвало да създаде основата за разговор, за да може в този разговор и в тези усилия да се търсят решения на наболели проблеми. Добре е това, че става този разговор. Ние сме готови да участваме в него. Аз го следя, разбира се, с интерес. От сега мога да заявя, че позицията на АТАКА ще бъде за това да се направят сериозни промени, така че да се избегнат тези възможности за обсъдени от български съд лица да се отклонят и така да избегнат следващото им се наказание. Това няма как да продължи без да се обезцени всичко, което се прави в правосъдната система и без да се срине допълнително нейния авторитет. Но не е само това. Очакваме да се обсъдят предложения, които са инициирани от съди от наказателната колегия на Върховен касационен съд. Има вече такива разговори. Те ще доведат до допълнителни идеи, допълнителни обогатяване всъщност на възможните решения. Така че на вниманието на депутатите ще има една доста обемна информация, която ще трябва да се осмисли и да се представи като едно общо решение за тези важни въпроси на обществото. Само тогава ще се изпълни със съдържание идеята в тази част, в тази сфера на обществен живот да настъпи някаква реформа, която ние казахме да, има нужда от нея, подкрепяме, но нека да имаме конкретните стъпки. Сега ще имаме шанса и възможността да заявим конкретна позиция и по това вече ще можем да говорим съвсем ясно.
Лозар Пайнов, новия председател на Върховния касационен съд, в интервю за Радио К2 заяви, че съдебната и изпълнителната и законодателната власт трябва да си сътрудничат, за да се получи реформа в правосъдната система. Това той го каза по повод мой въпрос за реакцията на Съюза на съдиите в България срещу обращението на Бойко Борисов към прокуратурата и съда да се получи наказание за онези съдии. В случая той визираше председателката на Софийски градски съд Владимира Янева за това, че е издава разрешение за ползване на специални разузнавателни средства в пъти, нарушавайки регламентирания в закона срок за, как да кажа, за продължителността на това подслушване и използване на тези СРС-та. Вие съгласен ли сте, че съдебната, законодателната и изпълнителната власти трябва да се сътрудничат и смятате ли, че обращението на Борисов е намеса в независимостта на съдебната власт?
Веднага ще отговоря с една малка бележка накрая. Аз мисля, че в общественото пространство се абсолютизира този принцип на разделението на властите. Всеки, който е чел, не чел, слушал и дори не е чул за Монтескьо, много ясно слага една черта, едно разграничение, като че ли магистрати и съответно министри, отделно от това депутати, живеят на отделни
области,
където нямат за обща задача отстояването на важните големите въпроси.
С извинение ще ви кажа, че понякога магистратите се изживяват като свещени крави, които ние трябва да боготворим, без да се съобразяваме, че са крави.
Но извинявам така ги научихме сравнението. Да, те са независими до степен на абсурд. Mm-hmm. И в същото време разделението на властите е тази преграда, зад която не дават да се спомене дори за това в какво се изразява тяхната работа, в какво се състоят техните грешки. Не това е смисъла на разделението на властите и всеки, който е по-запознат и е изкушен да чете в тази посока, ще разбере, че никога по този начин този принцип не е бил абсолютизиран в практиката на управление на държавата и обществото. Да, всъщност няма никакво съмнение, че от своята позиция, от своята камбанария, всяка една от тези власти би могла да бъде коректив на действия и последици от тези действия в другата сфера. В този смисъл аз заявявам съгласие с казаното от председателя Панов, който според мен демонстрира един трез ясен поглед и решение на този въпрос, дано на практика да може да го отстои. Прав и министър-председателя, който споделя очевидно такава позиция, за да заяви конкретно становище по конкретен въпрос и обещах, че ще имам бележка накрая. Бележката се отнася именно до конкретния повод, в който той е, говоря за министър-председателя, той е решил да приложи това свое виждане. Тук мисля, че малко преждевременно, както той, така и всички, които взимаме отношение по темата с поредния скандал за използване на специалните разузнавателни средства без достатъчна яснота.
За сега изглеждащо с незаконни и корисни цели, помисли.
Да, за сега. За сега, да. Но аз имам горчив опит от прякото си участие в предходния скандал и ви уверявам, че нещата се променят в ход и в движение. До известна степен съм разочарован, че след мерките, които се взеха при предишния скандал, става възможен и този, който, на който сега сме свидетели. Тоест, тук трябва да се подходи изключително внимателно, трябва да се смени модела на поведение и възможностите да се коментират тези неща по този начин, който обслужва вероятно целите и интересите на хората, които събуждат и възбуждат такива скандали.
Та в какво е прав министър-председателя? Може ли кратко да го кажете и в какво не е прав с реакцията си?
Значи той е прав, доколкото неговата позиция споделя казаното и от председателя на Върховния касационен съд Панов, това за което с вас говорим, че няма една абсолютна забрана в намесата в друга сфера, която може да определи като чужда на основание принципа за разделението на власт.
Извинявайте, загуби се звука. Какво е прав, повторете?
Прав е в това, че би могъл от своята позиция и дори е длъжен да коментира действия, които се отнасят към правомощията и действията на съдебната система. Няма никаква забрана за това, както и действия на парламента. Тоест, говоря за това, че разделението на властите би следвало да се разглежда относително и той именно така го вижда според мен, следвайки по неговата позиция. А не е прав в това, че това свое поведение го проявява по повод на конкретен случай, който все още не е избистрен и изпреварва възможността да има една пълна, вярна и абсолютно обоснована оценка. Говоря за скандала, който сега тече, и това, че подхвърляйки ни черви, ние не бива да допускаме да се държим като шарани, нали така? Извинете, ако някой се засяга. Ние тичаме след всяка новинка и след всеки слух в хода на разрастването на скандала. Той не знам дали вече е достигнал своя връх или ще продължи, но точно за това не трябва да си позволяваме да го коментираме с претенцията, че даваме крайна оценка.
Така е. Хубаво е, че един опозиционен заместник-председател на Народното събрание с спокойно и аналитичен тон коментира тези неща. Една последна тема. Русия. Случващото се с Русия, Украина, Европа. Вие изразявате атака доста силна и остра позиция. Докъде смятате, че ще се стигне?
Случващото се на тази, хайде да избегнем всякаква окраска и конфронтация, на тази братска земя, земята обитавана от наши близки, говоря и за етнически българи, говоря за славяни.
Средна психика, близка култура.
Да, няма как да се коментира.
Чувствителност, да.
На бедстващи хора и повече наистина няма какво се добави към това. Позицията на Атака беше ясна от самото начало. Ние заявихме своята оценка на тези събития, давайки вяра и давайки приоритет на възможността чрез този референдум, който беше в като че ябълката на раздора или това, което унагледи и позиционира страните в предстоящия, сега вече настоящ конфликт. И тогава Атака беше пак лошия в българския парламент, този, който не се ориентира, говоря като политически субект и като позиция. Сега вече виждаме едни инициативи под лоното на предложения за хуманитарни мисии, под предтекста, че българския парламент ще трябва да преразгледа своята заявената позиция по отношение на санкциите срещу Русия, смекчаване на тона, включително от сегашни депутати и бивши министри и фактори в взимане на конкретни решения по отношение на санкциите към Русия. Ето защо аз избягвам момента на реваншизъм и да кажа, ето видяхте ли, че все пак дойдохте на нашата позиция.
Не.
Това не работи, това не е полезно. Аз по-скоро ние трябва да отрезнеем и да намерим мястото си в този конфликт. Аз не отстъпвам нито на крачка от това, което парламентарната група на Атака и политическа партия Атака е заявила в началото при оценката на нещата в този конфликт, при оценката на ценностите и при оценката на възможностите да си избере път, който е полезен за България. Тук искам точно върху това да акцентирам. Много често се злоупотребява и се коментира, че отстояваме руски интереси, което е смехотворно. Нито е по възможност.
Ма защо трябва да се оправдавате?
Моля?
А защо трябва да се оправдавате?
Не, не се оправдавам. Искам само да кажа на тези, които така разчитат нашите действия, че ние говорим за български национални интереси, изхождаме от именно от тези интереси, изхождаме от патриотичната позиция, която дължим и която сме заявили, а това, че даваме оценка на отношения между Украина и Русия или отношение към решения и действия на Европейския съюз или към позицията на Съединените американски щати, това, разбира се, е пречупено през ъгъла и през интереса на България. Няма нищо друго, което да ни води в нашите оценки и в нашата позиция. Аз лично съм удовлетворен и уверен в това, че ние сме на правата страна и на правилната страна. Бихме могли да бъдем полезни за всеки, който би искал да намери едно решение. Полезно за България най-вече и хуманно във връзка с позицията на България, която трябва да бъде заявена на всеки международен форум, свързан с решаване на кризата в Украина.
Много ви благодаря за този разговор. Ви желая приятен и успешен ден и наистина мъдрост и кураж, защото виждаме, че координатната система, в която се намираме, е доста сложна и по-скоро противопоставянето не са ключа на решенията.
Това е така, но това наистина трябва да ни направи по-мъдри.
Не. Благодаря много още. Веднъж приятен ден ви желая. Разговаряхме с Явор Нотев, заместник-председател на 43-то Народно събрание от Политическа партия Атака.